Tantsorika
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Ankasitrany hatrany safidinao miaraka aminay eto amin'ity tantsoroka sy kolpanahy ho an'ny fianakaviana ity, manantitra ny fiarabana sy ny firaritso antsika mianakavy. Dia toyntsika hatrany ny dinidinika ny mombany hoe vavaka. Tamin'ity herinandro ity tsika dia nyresaka mombany hoe vavaka miaraka amin'ny salamo. Tamin'ny farany no nyresantsika ny hoe io salamo io dia sady vavaka iombonana no vavaka tsy lany andro. Ka na amin'izao fotoana ianantsika izao ary a dia mbola mety foana. Nyresantsika tamin'ny farany hoe teo amin'ny fiovahana jody any dia sitsika tamberina kely ny amin'izay. Salamo isika dia vavaka fanao tao amin'ny tempoly jody ka nampiasaina tao izy io. Indrindra moa izany nanazavana anazy teto hoe ara-tantara dia nampiasaina tamin'ilay tempoly faharoa izy io a, ary tantaratra ny fitantarana izany a tao amin'ny boky mitantara ny asan'ny apôstoly. Io vavaka io a dia hiderana an'Andriamanitra ary iraina. Tsy nijanona vavaka ny tempoly fotsiny salamo fa lasa natao tao amin'ny sinagoga isan-tanàna ihany koa. Izany hoe ny salamo izany dia vavaka fanamasinana ny andro. Tamin'ny fotoanany jody nefa mbola azontsika ampiasaina amin'izao fotoana izao satria nanana anjara toerana lehibe izy io tamin'ny fahavanana jody a, fa mbola manana anjara toerana ihany koa amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Anjantsika n'izay hoe vavaka iombonana sy tsy mety lany andro izay mompera mombanyity hoe salamo ity. Ahoana ny fiainana na ny hoe ny fampiasana ny vavaka salamo io a teo amin'i Jesosy Kristy?
Voalohany aloha dia tsy tokony ho andinintsika novinanoviana fa tamin'ny fiainana ranofo Jesosy Kristy a dia jody. Nakanofo tamin'ny vehivavy jody izy ary niditra tao amin'ny fianakaviana jody tanteraka. Izany hoe nanaraka ny fomba jody a sy ny fivavahana jody izany izy. Noho izany a dia anisan'ny tena nampiasa be ny salamo izy a teo amin'ny fiainany. Araka ny fomba jody moa a, ny lehilahy iray a rehefa feno roa ambin'ny folo taona dia manomboka mandalina ny baiboly ka mandrapatonga ny telo ambin'ny folo taonany a dia tokony ho hainy ny bokyny lalàna, ary mandrapatonga ny fahavalambin'ny folo taonany a dia tokony ho hainy a ny baiboly manontolo, zany hoe anisan'izany zany ny salamo. Noho izany jesosy kristy a dia anisany tena nampiasa ny salamo, ary tena hitantaratra sy nanamarika ny fiainan'i Jesosa izany fifandraisany lalina tamin'ny salamo izany. Tsy ary voatanisantsika eto moa izany fifandraisan'i Jesosy Kristy sy ny salamo izany a, fa ireto misy ohatra vitsivitsy mba hahitantsika izany. Ny voalohany dia tamin'ny alakamisy masina dia voalaza tsara fa rehefa avy nihinana niaraka tamin'ny mpianan'i Jesosy Kristy a sy avy nanoran'ny eukaristy dia nanao hira fiderana isy ny mpianany. Hitantsika ho masina marika toko fahaefatra ambin'ny folo a ny andininy fahaenina amby roapolo izany. Azo antoka fa ny fihirana ny salamo faharoa ambin'ny folo amin'ny zato ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo amin'ny zato io, satria fanao malaza moa amin'ny jody a amin'ny vaninandro fankalazana ny paka ny fihirana andreo salamo ireo izay atao hoe aleloia. Ny faharoa tamin'ny Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana dia nisy teny maromaro moa nolazainy teo, ohatra hoe mangetaheta aho, raiko apetraka eo ampelantananao ny fanahiko, inindrindrindra ilay hoe andriamanitro, andriamanitro, nahoana ny teny lozanao aho.
Aiza ho aiza ny salamo no ahitana andreo fizatenyndreo mompera?
Ireo teny retrireto koa dia nalaina atao amin'ny salamo avokoa. Ny hoe mangetaheta aho ohatra izao a dia hita ao amin'ny salamo faharoa ambin'ny efapolo ny andininy fahatelo sy ao amin'ny salamo fahatelo ambin'ny polo ny andininy faharoa. Ny hoe raiko apetraka eo ampelantananao ny fanahiko indraiky kosa dia hitantsika ao amin'ny salamo faraiky amin'ny telopolo ny andininy fahaenina, ary le hoe andriamanitro, andriamanitro, nahoana ny ilaozanao aho a dia hitantsika ao amin'ny salamo faraiky amin'ny roapolo ny andininy faharoa. Ny tsaramariana mantsy dia amin'ny fotoana fijaliana sy amin'ny tampoka indrindra no tena ahafantarana ny maizy azy sy ny mameno ny fiainan'ny olona anankiray. Raha ohatra hoe mpiteny ratsy izy ohatra na dia manafina tahaka n'inona aza, rehefa tratra ny fijaliana sy ny tampoka dia teny ratsy no mameno ny vavany. I Jesosy izany, satria ao anatin'ny fijaliana izy a dia ny salamo no novetesiny, dia maneho indrindra izany a fa ny salamo no mameno ny fiainany. Ny ohatra fahatelo farany raisintsika dia rehefa tafatsangam-povelon' Jesosy Kristy a araka ny voalaza ao Masindalioka toko faefatra amby roapolo a dia niseho tamin'ireo mpianatra ro lanaka ny Mosy. Voalazan'ny Masindalioka mazava tsara ao a fa novoasan'i Jesosy Kristy tamin'izy ireo a ny teny rehetra manambara azy ao amin'ny lalàna sy ny mpaminany ary ny salamo. Izany hoe ain'i Jesosy tsara izany ny salamo, ary fantany tsara io a ary tena ny ainany a ary tena nasehony teo amin'ny fiainany manontolo.
Vavaka tolona fatisento
zay moa izany momba ny hoe fiainan'i Jesosy ny salamo, fa itsika eglizy ankehitriny ihany koa dia miainan'io salamo io a ho resantsika izay rampitso manano manam-pitafa ao amin'ny fianantsika rampitso ary
tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isan'andro eto amin'ny radio Don Bosco.